2 Samuelit, kapitulli 23. Këto janë fjalët e fundit të Davidit. Kështu thot Davidi, biri i sajt, kështu thot njeriu që ngrit lart. I vajosur i Perëndisë Jakobit, këngëtari i ëmbël i Izraelit. Fryma e Zotit ka folur nëpërmjet meje dhe fjala e tij ka qenë mbi buzët e mia. Perëndia e Izraelit ka folur. Kalaja e Izraelit më ka thënë: "Ai që mbretëron me drejtësi mbi njerëzit, ai që mbretëron në frikën e Perëndis, është si drita e mëngjesit në të dalë të diellit. Në një mëngjes pa re, ashtu si shkëlqimi mbas shiut, që bën të mbi barin njëm nga dheu. A nuk është vallë kështu shtëpia ime përpara Perëndis? Sepse ai ka lidhur me mua një besëlidhje të përjetshme që parashikon çdo gjë dhe që është e sigurt. A nuk do të bëj ai të lulëzoj shtëtimi im i plot dhe të gjitha ato që unë dëshiroj? Njerëzit e kopshën do të hidhen tej të gjithë si gjembat, sepse nuk mund të kapen me duar. Kush i prek duhet të armatoset me një hekur ose me shkopin e një ushte. Ato digjen plotësisht në vend me zjarr." Këto janë emrat e luftëtarëve trima që ishin në shërbim të Davidit: Josheb Bashshebethi, Takemoniti, priesi oficerëve kryesor. Ato i quajtën e Ceniti Adino, sepse kishte vrarë 800 njerëz në një herë të vetme. Pasti vinte Eleazari, biri Dodas, që ishte biri Ahoit, një ndër tre luftëtarë trima që ishin me Davidin, kur sfiduan filistejt e mbledhur për të luftuar, ndërsa izraelitët ishin të rrequr. Ai u ngri dhe i goditi filistejt, derisa dora e tij erdha skapitur, i ngriu me shpatë. Atë ditë Zoti korri një fitore të madhe dhe populli shkoi pas tij vetëm për të bërë plaçk. Prapa atij vinte Shamahu, biri Ages, Hararitit. Filistejt ishin mbledhur në një numër të madh në një fushë të mbjellë me thjerrëza. Populli ja kishte mbathur përpara filistejve, por Shamahu ishte vendosur në mes të kampit dhe e mbrojti atë dhe bëri kërdi në radhët e filistejve. Kështu Zoti korri një fitore të madhe. 3 nga 30 krerët zbritën në kohën e korjes dhe erdhën te Davidi në shpellën e Adullamit, ndërsa një grup filistejsh ishte ngritur kampin e tij në luginën e gjigantëve. Davidi ndodhej atëherë në Kala dhe kishte një garnizon filistejsh në Betlehem. Davidi pati një dëshirë të madhe dhe tha: "Asikur dikush të më jepte të pija ujë nga pusi i Betlehemit, që është afër portës." Të tre trimat çanë në mes të kampit të filistejve dhe morën ujë nga pusi i Betlehemit, pranë portës. Pastaj e morën me vete dhe ja çuan Davidit. Por ai nuk desh ta pinte, por e derdhi përpara Zotit, duke thënë: "Larg qoftë për mua, o Zot, një veprim i tillë. A nuk u vu vallgjaku njerëzve jeta e tyre në rrezik?" Dhe nuk deshi ta pinte. Kështu vepruan ata tre trima. Abishai, vëlla i Joabit dhe birë Cerujahut, ishte priesi një treshe tjetër. Ngriti ushtën e tij kundër 300 njerëzve dhe i vrau. Kështu u bëi famshëm në mes të treve. Ishte më i dëgjuari i treshes, prandaj u bë dhe kryetari i tyre, por nuk arriti të barazohet me tre të parët. Benajahu, biri i Jojadit, biri një trimi nga Kaptseli, bëri trimëri të mëdha. Vrau dy heronj të Moabit, që ishin si luan. Zbriti edhe në mes të një sterne ku vrau një luan, një ditë që binte e borë. A i vrau gjithashtu një egjiptas gjigant që kishte në dorë një shtiz. Por Benajahu i doli përballë me një bastun, i hoqi nga dora shtizën dhe e vrau me shtizën e ti. Këto gjëra bëri Benajahu, biri i Jojadit, dhe u bëj famshëm ndër të tre trima. Ishte më i dëgjuari të 30-ve, por nuk arriti të barazohet me treshen e parë. Davidi e bëri shef të truprojës së tij. Pastaj vinin Asaheli, vëllai i Joabit, njëri nga 30-të, Elhanani, biri i Dodos nga Betlehemi, Shamau nga Arodi, Elika nga Arodi, Heleci nga Palti, Ira, biri i Keshit nga Tekoa, Abiezeri nga Anathothi, Mebunai nga Husha, Salmoni nga Ahau, Marai nga Netofa, Helebi biri Banaut nga Netofa, Benajahu nga Pirathoni, Hidai nga Përrente Gashit, Abjalboni nga Arbathi, Azmavethi nga Barhumi, Elihaba nga Shalboni, Gabit e Jasenit. Jonathani. Shamau nga Arari, Ajami, biri i Shararit, nga Arari. Elifeleti, biras bajt, biri një Makatheu. Eliami, bira i Thofelit, nga Gilo. Hetzrai, nga Karmeli. Parai nga Arabi. Igali, biri Nathanit, nga Tsobahu. Bani nga Gadi. Celeku, Amuniti, nga Arange Berofi, shytari Joabit, biri të Ceruyahut. Ira nga Jetheri. Garedi nga Jetheri. Uriahu, Hiteu. Gjisej, 37 veta.